hjertelig velkommen til 8. episode av litteraturpodcasten Stolthet og Fordom. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Hilde og Ole i studio. I dag skal vi starte med en roman som Ole valgte forrige gang. Den het Bernard banker på av Ellen Mari Telle. Hva synes du, Ole? Svarte den til forventningene dine?
Ja, det her var jo en bok som lever i videregående, kåret til vinner av ungdommens kritikerpris. Og det de sa i jurybegrunnelsen var vel den som kanskje gjorde at jeg fikk lyst til å lese den. De sa at det var et fint sted å være, altså en fin bok å være i. De fikk et annet inntrykk av gamle folk, brøt ned noen fordommer de måtte ha mot eldre mennesker. Og de sa at man har ikke så god tid som man kanskje tror, så man må gripe sjansen før det er for sent.
Carpe diem, rett og slett.
Slags carpe diem der. Og jeg må jo si, jeg er jo enig i det. Det var en fin bok å være i. Den er jo, det er jo ikke bilkjøring og eksplosjoner og spenning for å starte mål, men det er litt sånn, kanskje litt treg i starten før du kommer inn i den der, liksom du skjønner litt av konseptet. Det er jo hun, altså dama i historien her, som jeg tror heter Agnes. Hun er 79, og hun betrakter jo da Bernard, som er 84. De bor i samme blokk, de har bodd i samme blokk, tror jeg, i 60 år.
I 60 år?
Ja, det stod det at det var 60 år i samme blokk.
Men de har aldri snakket med hverandre. Men hun observerer han, også bokstavlig, og ser han går til butikken, og ser han på butikken, og ser han går inn og ut av blokka. Men så observerer han også i fantasien sin, om at nå bretter du sammen skjorten dine, nå skjenker du deg en kopp kaffe, nå sitter du i sofaen, ja, og ser på oss.
For det tok litt tid før jeg skjønte, egentlig.
Ja, jeg synes det var
Jeg synes det var litt forvirrende i
veldig
starten.
Veldig forvirrende i starten.
Fordi boka er jo delt inn i tre deler, og i den første delen så skaper hun et sånt univers for han i sin fantasi.
Og det er jo ikke sånn vi vet at det er fantasi.
Nei, vi vet jo ikke det først. Det synes jeg var veldig forvirrende, egentlig.
Men det er jo litt interessant at en sånn start som er litt den er litt dryg på en måte, den gir ikke ved dørene, for å si det sånn.
Nei, den gjør ikke det, altså.
Den synes jeg var litt morsomt at de unge leserne liksom, de kom forbi den, og så var det greit, mens jeg synes det var for meg da, som voksen og mye mer erfaren leser, så synes jeg det var litt sånn, kom igjen da. Jeg ble litt sånn,
ja. Jeg har noen innvendinger mot denne boka her, for å være helt ærlig. Mm. Jeg synes det var noen ting som jeg stoppet opp ved, og som jeg ikke likte i det hele tatt, faktisk. Men jeg kan ta det som var fine først, da. Det var, når vi kom litt ut i boka, så synes jeg det var veldig underholdende og morsomt, og det er litt sånn, det er humoristisk, det er vittige episoder, det er masse, ja, jeg synes det er veldig morsomt i den midtre delen særlig, da. Fordi,
når de får kontakt.
Og når de forelsker seg, og den langsomme forelskelsen, det der, og den sitringen når du er forelsket, det er jo det samme om du er 79, det har jeg alltid visst, eller om du er 16. Ja. Det er ikke noe overraskende for meg, men det er veldig godt beskrevet, den der, når de endelig holder hverandre i hånda forsiktig, det der kjærtegnet som er sånn, yes! Det synes jeg var veldig fint.
Og litt flauhet og sånne ting.
Ja, det er akkurat like kjeitete om man er gammel eller om man er ung. Forelskelse er forelskelse uansett. Og det synes jeg er veldig fint. At, jeg tenker det kanskje er noe av det som appellerer til ungdom som leser en bok.
Ja, det er veldig allment.
Da er det heller egentlig ikke så overraskende at det her er noe som ungdom kan like, da. Selv om det ikke handler om dem selv.
Ja, så tror jeg også det der med at det er hele tiden avstand mellom de. Hvorfor bare prates de ikke og møtes på et tidligere stadie?
Ja.
De går jo lenger bare og ser på hverandre uten at noen tør å ta initiativet til en kopp kaffe og en lefse.
Det er jo både litt søtt og litt fortvilende, da. For de har jo faktisk ikke så lenge igjen å leve.
Nei.
Og da er det jo litt sånn, kunne de ikke bare brukt den tiden litt bedre? Men det er ikke det som egentlig var det jeg hang meg opp i som jeg ikke likte så godt. det var et par ting. For eksempel referansen til Syklon B, som kommer brått og brutalt, og det å bruke Holocaust i en roman som det her, som er ganske vittig og morsom, hvor du på en måte lener deg på en så stor, tragisk hendelse.
Fortell hvordan som, det gjøres da.
Hun sier eksplisitt Syklon B der på side 23, skal vi se.
På side 23, du visste det?
Jeg har notert i sted, fordi dette her var, jeg ble litt sånn, det satte meg ut skikkelig. Ja. Jeg synes ikke det er greit at man bruker jødeutryddelsen på en sånn, i en sånn sammenheng. Jeg synes generelt ikke det å bare slenge ut det som en referanse passer.
Fordi det er så heavy.
Ja.
Dette står ikke dette her, stil til nei, hva man skal...
Og særlig ikke det her. Jeg synes ikke det er umusikalsk, rett og slett. Skal vi se. Du må bare legge din enorme uvilje mot fjærkreet til side. Kun for anledningen. Kjøp inn tørrstrø. Helle det over gulvet på soverommet. Ha rikelig med høvelspon oppå. Sette vannbøtt og matfatt inn under vinduet. Kjøp inn 4-5 høner. Alle hvite og rene. Og når du er klar, en morgen om en ukes tid, det må være sol og blå himmel, skal du ikle deg din fineste dress, legge deg på sengen og åpne en boks Syklon B. Denne kvinnelige hovedpersonen heter Lasnik til etternavn. Det er for det første et jødisk etternavn som forbindes særlig med Kate Lasnik. Bare det navnet er en klar referanse til det jødiske. Mm. Du trenger ikke å understreke den tragedien. Det kan man gjøre på en mer subtil måte, synes jeg da. Jeg synes ikke det her var helt greit.
Men gjør en sånn ting, faller noe sammen da? Er på en måte noe ødelagt? Fordi det virker jo som om det var det som lå forrest når vi skulle snakke om at det var noe med det. Det er noen ting her i den boka som du reagerer på. For noen ganger kan man jo være det ting som... man reagerer på, og så ligger det litt bak i likevel. Fordi leseropplevelsen...
Det kom seg etter hvert, men med tanke på at det her er en såpass humoristisk bok, så synes jeg ikke det var passende. Og pluss at det, man kan...
Nei, er det en humoristisk bok, eller?
Det er ganske mye humor her. Det er jo på samme... Jeg synes hvertfall at det var veldig morsomt. Jeg synes det er
en litt sånn trist bok, egentlig.
Ja, men jeg synes fortsatt, uansett hvor trist det er, så skal du ikke bruke Holocaust for å understreke en sånn tragedie på den måten her, synes jeg. Men å, nå ble det her veldig dumt, fordi at det ble bare det, fordi jeg synes egentlig at det tok seg opp etter det. Del 2 likte jeg, jeg synes at den tok seg opp, og det ble ikke det som var det, som, eller det overskygget ikke hele min leseopplevelse.
Jeg synes jo det er interessant hvordan de møtes litt sånn, den døde fuglen i blomsterbeddet, og så drar de på Vigeland-mausoleet med død.
Mm.
Og så, ja, nå skal jeg ikke røpe hvordan det går, men det er liksom noen, det er noen frampek her som jeg synes er interessant underveis. Og...
Ja, det jeg kanskje likte best da, som jeg synes var litt interessant, fordi jeg likte det minst først, og så likte jeg det best til slutt, det var at...
Hvor du sier det en gang til?
Jeg synes det var jævlig irriterende å lese noe som ikke eksisterte, men som bare var en forestilling. Fordi hun forestiller seg livet til Bernhard. Og så synes jeg etterpå at det var det jeg egentlig likte best ved boka, fordi det er så sjeldent det trekkes helt sånn fram opp i dagen hvor mye vi styres av forestillinger. Alt vi ser om rundt oss og hvordan vi tenker om ting som skal skje, om mennesker vi kjenner litt eller som vi skal bli kjent med eller som vi kjente før men som vi ikke kjenner lenger. Altså alt styres av forestillinger, at jeg forestiller meg hva noen tenker om meg, hvordan folk lever. Jeg har gjort akkurat det samme, stått i en bygård der jeg har bodd og sett på naboene, og sett på den gravide kvinnen som ligger i sola, og forestille meg masse om hennes liv, som ikke engang er bevisst, er en forestilling.
Det er jo bare morsomt. Det gjør jeg hver dag. Jeg ser ut over på blokken.
Ja, ja. Men det er det jeg mener. Jeg liker veldig godt at den boka viser fram hvor mye vi faktisk driver med sånn type forestilling i vår, for å forstå verden, da.
Mm.
Så for å sette sammen verden, så lager vi oss parallelle virkeligheter. Og det er det jeg liker med denne boka. Jeg synes det var tungt å lese den første biten og ikke skjønne hvem er det. Er det en kvinne? Er det en mann? Hvor gammel? Hvor er vi? Alt dette helt sånn retningsløse. Og som etterpå vi blir forstår er en forestilling om Bernards liv.
Mm. Fin, fin bok. God leseopplevelse.
Jeg synes den er slentrende. Den er lett samtidig som den omhandler ganske sånn store ting i veldig liten skala. Jeg er helt enig med de unge leserne at det er et godt sted å være.
Mm.
Jeg synes også den er litt lett å glemme. Ja. Så jeg er litt sånn for og imot. Hvis, ikke det at vi skal felle noen dom, da, men altså, vi gjør jo det litt.
Nei. Jeg synes også det var veldig morsomt å lese en bok her. Og jeg synes det var ganske vittig til tider. Jeg synes det minner om Skomsvold, hvis ikke jeg sa det. Litt den fortere går mindre eie.
Mm.
Jeg synes det var noe med tonen i boka som minner meg veldig om den. Og der er det også eldre
hovedpersoner. Jeg synes det er jo litt interessant at man bruker samme liksom, tone når man skal snakke eller skrive om gamle mennesker.
Og en annen ting, når du sa det om fortelling og forestilling, så er jo hun veldig opptatt av litteratur.
Mm.
Altså hovedpersonen går på biblioteket hele tiden og leser veldig mye, for å vite at hun er en ivrig låner og leser mange bøker hele tiden. Og det er også en måte å leve seg inn i andres fortelling på, det vet vi jo.
Mm.
Snakke litt om hva vi har lest siden sist, da. Yes. Fordi en ting som vi kanskje ikke har snakket så mye om før, det er at jeg får veldig lyst til å lese de bøkene som dere anbefaler.
Mm.
Så siden sist så har jeg lest Tara Westover, ja. Educated,
ja.
Som Hilde snakket om i forrige episode. Og det var helt fantastisk. Ja. Jeg hørte den på lydbok til og fra jobb. Og,
ja, kult.
Ja, det var skikkelig bra. Men vi trenger jo ikke å snakke mer om den. Jeg er helt enig med deg i alt du sa forrige gang. Men jeg har også lest en annen bok som er en memoar fra USA. Og den heter Når reglene ikke gjelder av Ariel Levy. Den har du lest før.
Hele. Jeg har lest den. Jeg anmeldte den for Vårt Land for et år siden, cirka.
Mm. Mm. Og jeg synes det passer veldig godt å lese de to bøkene rett etter hverandre, fordi memoarer er en sjanger jeg liker bedre og bedre.
Ja,
er det fordi vi blir eldre, eller var det?
Ja, men jeg tror jo den sjangeren har bare fått en oppsving i måten det gjøres på, også. Ja. Jeg tror det kanskje har noe med at det levde livet er kjempespennende når det gjøres på den måten. Ja. Og at vi har blitt eldre, og at det er mer interessant. Men jeg tror også det skrives på en måte nå som er skikkelig bra.
Men er det sånn at de fleste, nei, det er ikke bare fra USA, men jeg synes liksom det er veldig mange gode memoarer fra USA.
De har jo hatt den tradisjonen veldig lenge, da.
Ja.
Så jeg tror kanskje hvordan, at de har liksom foredlet den litt.
Men hvordan skiller det seg egentlig fra virkelighetslitteraturdebatten her hjemme, eller selvbiografien? Fordi altså det er jo en liksom annen
stil. Altså det jeg tror med memoar er at du kan, i stedet for selvbiografien som skal være veldig etterrettelig,
ja.
Og så skal den på en måte dekke et helt liv. Og hver gang en politiker skal skrive om sitt liv, så skal man være etterrettelig at det var den og den på det møtet, og vi vedtok det og det, og så følte jeg det og det, og snakket med den og den. Og det skal alltid være sånn at man skal kunne gå inn i notene og se at det stemmer. Mens i memoarene så tror jeg det er en vedtatt sannhet at du kan få lov til å dykke ned i en erfaring, for eksempel.
Og så er det en mer litterær stil,
egentlig. En mye mer litterær stil, og den er veldig personlig, så du må ikke... det er den personlige erfaringen som står i sentrum, så da er etterretteligheten helt annerledes. For det jo bare du som vet. Og hun, som vi snakket om forrige gang.
Der Wisdom.
Ja, der har hun jo, gjør hun jo et grep der hun husker hendelser, og så spør hun de som har vært i situasjonen, hvordan de opplevde situasjonen, og så kommer alle med hver sin versjon. Og så står hun for sin versjon, selv om mange sier, nei, det var ikke sånn, og han var ikke der. Og, så det minnet veldig sentralt, tenker jeg da, i memoar. Og det ikke så lov i biografien, fordi det skal være sånn at man skal kunne si, jo, men det skjedde faktisk.
Men jeg synes, som bibliotekar igjen, så det litt vanskelig å vite hvor skal man plassere, på hvilken hylle skal man plassere memoarene. Fordi med en gang du setter det på faglitteraturen, så blir det ikke lest i like stor grad. Mens hvis du setter det på romanen, så det liksom ikke helt riktig sjanger heller.
Det jo ikke det.
Nei, så jeg har foreløpig valgt å sette det sammen altså, det på faglitteraturen, og så trekker det fram når det... Ja, men samtidig så det jo mange som kan være veldig, sånn, veldig litterære i stilen. Men jeg skal si litt om den Ariel Levy-boka, fordi jeg likte den veldig godt. Hun en veldig tøff og kul feminist. Og hele boka starter med at hun forteller at livet hennes, sånn som hun kjente det, har bare gått helt i oppløsning. Hun en kjent journalist, har jobbet for The New Yorker og New York Magazine, og da hun var på jobb i Mongolia, så aborterer hun på et hotellrom helt alene, eller hun føder vel egentlig et 19 uker gammelt foster helt alene på et hotellrom et land langt unna hjemme. Hun har ingen hun kjenner rundt seg, og det lille barnet dør i hendene hennes. Og det det som på en måte danner utgangspunktet for den historien her. Og så rulles det opp hele livet hennes, både det å leve med en alkoholisert kvinne, hun har et lesbisk forhold, og det å velge å skulle bli foreldre når du to kvinner sammen.
Freelancer.
Litt, hun begynner å bli litt gammel. Ikke gammel, men for å få barn. Hun vel 35 når hun blir gravid, tror jeg.
Eller hvertfall, sikkert noe sånt.
Eller 38.
Ja.
Nei, det jo egentlig ikke så gammelt. Det ganske mange. Men uansett, hun i slutten av 30-årene, da hun finner ut at hun vil prøve å få barn. Og så handler det om hvordan alle disse fremtidsdrømmene hennes bare kollapser.
Alt snus på hodet.
Ja, og det skrevet på en utrolig rett fram, ærlig måte, synes jeg. Og så hun er veldig vittig, samtidig som det dypt tragisk, så er hun ganske sånn tøff og kul og sånn rappkjeft og hun lar seg ikke stoppe, da. Egentlig. Jeg synes ikke hun gjør det etter dette her heller.
Nei, når jeg skrev om det, så hadde jeg skrevet flere bøker, anmeldelser av flere bøker der, som omhandlet personlig sorg. Blant annet Ait sin bok. Når døden har tatt noe fra deg,
så gi
det
tilbake.
Ja, den er fantastisk. Så jeg leste det litt i lyset av den. Og det jeg merket veldig godt i den boka her, når reglene ikke gjelder, at hun veldig opptatt av å skape en slags mening ut av fullstendig meningsløshet. At hun lærer noe, da. Hun veldig opptatt av at hun lærer noe, og at hun kan gå videre, og at fortellingen hun bruker for å beskrive dette kaoset. Altså hun lager en fortelling ut av det for å skape orden i kaos. Mens Naya Marie Ait sin bok en bok der hun mister sønnen sin og skal beskrive det året der hun lever i denne bunnløse sorgen, og der språket og litteraturen og metaforer og alt bare gjør henne kvalm, da. Mens i Levi sin bok så er det det som gir mening.
Ja,
og det, ja.
Ja, fordi i Ait sin bok så går jo alt i oppløsning.
Alt går i oppløsning.
Altså, hun mister alt. Språket, hun klarer ikke å gjøre jobben sin egentlig, fordi at
nei, hun er i så dyp sorg
og bare
mister.
Det forsvinner for henne. Det er ja. Utrolig sterkt. Det, ja. Ja.
Ja. Ja.
Men jeg må si at jeg likte den godt. Jeg synes det var veldig interessant å lese.
Mm. Den er veldig sånn rå, og så er den også litt sånn... hun har tro på fortellingen som struktur,
mm.
og at den kan være med på å gi mening.
Mm.
Mens Ait må på en måte finne noe opp på nytt.
Ja.
Og jeg synes det var veldig interessant å se de to sammen.
Mm.
Og hun er veldig amerikansk,
Levi. Ja, det er hun.
Ekstremt amerikansk i sin måte å se verden på.
Ja.
Og Ait er veldig nordisk, synes jeg.
Ja. Mm.
Hvis man skulle sette de sammen, da.
Hva har du lest siden sist?
Jeg synes det er kjempeinteressant at du kommer med en memoir, fordi jeg kommer med en bok som ikke er memoir, men den er helt selvbiografisk. Men hun er insisterer på at det er romaner hun skriver.
Yeah.
Så jeg har tatt med to bøker. Vi har lest to bøker av samme forfatter, Tynne fliser, og de henger litt sammen, skrevet med veldig stort mellomrom i år. Det er Annie Ernaux, jeg vet ikke helt om jeg sier det riktig, som da er en stor fransk forfatter, en av de største, som ikke er blitt oversatt til norsk før, altså En lidenskap, som er nå nyoversatt i, eller som er nyutgitt, heter det vel, for den er oversatt for en tid tilbake, i Gyldendals moderne klassikerserie. Den er den eneste som har vært oversatt i lang tid, ettersom jeg har forstått det kan være at det er noen gamle oversettelser som ligger og støver ned et magasin, men det har i hvert fall ikke vært tilgjengelig. Og så er det den sommeren 58 som kom nå i januar-februar, som kommer nå på et forlag som heter Mime Forlag, et bittelite forlag som har gitt ut litt sakprosa og veldig sånn helt forskjellige titler. Jeg lurer på om dette er første skjønnlitterære. Så jeg har med begge to, fordi jeg synes de henger veldig sammen. Jeg har lest det nettopp nå da, sommeren 58, og den handler om Ernaux, altså hun selv. Og det året der på en måte alt endret seg. Men så har det også vært et år der hun har bare lagt, hun har liksom pakket det året når hun var 17, veldig pent sammen, og så har hun lagt det lengst bakerst i en skuff, og så har hun tatt igjen den skuffen, og så har hun ikke tatt det fram. Og så har det dryppet inn i, for alle bøkene hennes er selvbiografiske, og alle bøker som hun har skrevet, har jeg forstått, handler om å utforske en episode i livet sitt, et møte med et menneske, ja, hva det har gjort med henne, da. Og den sommeren 58 er da det en boka hun mener hun ikke har klart å skrive, fordi den har vært så skambelagt at hun ikke har klart å ta den fram før nå. Så den er kommet i 2016. Så det som skjer er at hun kommer fra en veldig sånn arbeiderklasse familie. Hun er eneste barn. De har en liten landhandel i en liten by, foreldrene, og hun bor i andre etasje på denne landhandleren og lever et veldig beskyttet liv. De tror jeg er litt sånn, de degger for henne. Hun er liksom litt sånn veldig elsket. Men også veldig i et sånt, altså hun beskriver et veldig sånn rigid, hvordan det var på 50-tallet i Frankrike, og hvordan det var å være ung jente, og at ting er så rigid da. Og dyden, ikke sant? Du skal passe på å ikke gi deg hen til noen, og ikke sant? Alt det der veldig strikte, at det er så strikt det å være ung kvinne da. Og at man aner ikke at den seksuelle revolusjonen liksom bare står, det liksom er bare runder du hjørnet i historien, så bare, bare kollapser alle disse reglene. Mens hun står liksom helt på kanten av dette, og opplever en sommer som, hvis den hadde skjedd noen år senere, så hadde det vært den kuleste sommeren i ever. Men det skjer helt på slutten av 50-tallet, og det liksom kapsles inn i skam da. Så hun drar på en sommerkoloni eller en sånn sommerleir for barn og skal være leder for sånn for leker og ting og tang. Og hun kommer på en måte ut for første gang blant unge, kule folk, sånn som hun opplever det. Hun føler at hun har bare vært helt innelåst i en sånn der nonnekloss, altså hun har gått på skole med nonner og, ikke sant? Helt, livet har vært helt putta inn i en boks da. Så hun bare går helt bananas, og er, altså, i vår, når vi ser på det fra vårt ståsted, så er det jo ikke bananas, men for henne er det å overskride noe fullstendig da. Så hun innleder, eller hva skal jeg si, hun blir nesten voldtatt av en fyr som hun blir veldig betatt av. Og det er på en måte startskuddet for at hun ikke forstår hva som skjer. Hun bare vil ha han, men han har på en måte nesten forbrutt seg på henne. Så det er veldig sånn, hvordan hun ikke klarer å være i kontakt med hva er det han gjør med meg, nettopp fordi at hun kommer fra et sted der det å være kvinne er liksom helt sånn, man er ikke i kontakt med at man eier kroppen sin og har rett på den da, og at fremtiden er min da, som ung kvinne. Man må liksom, veien er så belagt med regler og dogmer og, så det å være i kontakt med hva man egentlig vil selv er veldig, veldig vanskelig. Så hun beskriver denne sommeren som for henne er helt, egentlig helt fantastisk, men når hun ser på det fra et langt unna, så ser hun bare en jente som går fra favn til favn og blir på en måte misbrukt og latterliggjort og hånet. Og hun mister seg selv helt fullstendig. Og jeg tror det skammelige ligger i det da. Det at hun har puttet det inn i en langt bakerst i en skuff. Tror jeg ikke bare handler om at hun var veldig, gjorde mye seksuelt i en tid der man ikke skulle gjøre det. Men jeg tror like gjerne det at hun tillot ting og snudde om på det og gjorde det om til noe som hun trodde at hun ville. Og så videre. Det jeg nå gjør veldig interessant i begge disse bøkene er hvordan hun problematiserer, altså det er veldig at hun går inn og skriver for å studere seg selv, men som om hun er en annen. Altså hun forstår seg selv litt sånn som jeg tror vi alle føler det, at mitt jeg langt tilbake i tid er en annen. Så hun på en måte er en som går inn som i et slags laboratorium og titter ned på et, i et forstørrelsesglass og dissekerer det på en måte. Veldig ubarmhjertig og med mye, altså hvis man skulle kalle det virkelighetslitteratur, så er dette liksom helt blottet for at andre er skadelidende da. Det er jo bare hun som dissekeres. Alle er anonymisert. Det er liksom bare henne som liksom løftes opp da, i et sånn veldig ubarmhjertig spotlys, eller hva jeg sier. Det som jeg synes er interessant med den En lidenskap, som jo er en bok som handler om når hun er en voksen kvinne med voksne barn, er at hun går inn i et forhold med en mann som bare mister interessen for henne. Og hun går helt, hun blir helt gal.
Hun venter på at han skal ringe.
Hun venter, hun gjør alt, hun polerer negler. Alt handler om hvordan hun skal te seg og være for han. Og det er det samme hun gjør i sommeren 58. Hun bare går helt, hun blir helt gal av denne
gutten. Offrer seg selv?
Ja, hun offrer seg selv og offrer det at, altså hun mister seg selv i møte med den lidenskapelige delen av seg selv da. Kjempeinteressante bøker. Jeg må si at jeg har funnet en ny favoritt. Vanskelig å snakke om på en, altså, veldig, de er tynne, tynne fliser, og så er de bare ekstremt rike.
Ja, har mye oversatt i denne bolken her.
Kanskje vi må gjøre et poeng av det?
Matthew Weiner, han som skrev Mad Men. Han har skrevet bok som heter Heather, hele historien. det handler jo om Mark og Karen, som er sånn tilsynelatende vellykka par. Han er finansmann på Wall Street, og ja, hun er jo liksom kanskje litt gifta seg inn med han fordi at han har penger, og så får de etter hvert en datter som heter Heather, som da blir bare så utrolig vakker og empatisk og en sånn nærmest perfekt unge. Ja, som hun da går veldig inn i den morsrollen og blir litt sånn, sånn overbeskyttende og skyver litt av Mark unna. Mens parallelt her så følger du en karakter som heter Bobby, som blir satt i fengsel på grunn av voldtekt og overfall. Når Bobby da kommer ut, så får han seg jobb som bygningsarbeider i New York, i den blokka de bor. Så det er litt sånn foruroligende hele veien, og han går jo selvfølgelig og betrakter henne. Ja, fantaserer om alt han skal gjøre med, og måten han skal drepe på, voldta henne på, og så videre, og så videre. Og hun er veldig sånn kontaktsøkende og empatisk, og ja, blir så der er hele tiden, det ligger noe sånn, ok, hva kommer til å skje her? Og så ved en tilfeldighet så ser Mark, altså faren til Heather, han ser at han, Bobby, observerer datteren. Og da starter et sånt spill med han og Bobby, da, ikke sant, uten at Bobby vet om det. Der faren planlegger ting han skal gjøre med Bobby.
Så det er veldig, forestillinger.
Ja, det er veldig mange forestillinger. Men så synes jeg kanskje at det går litt, sånn, litt fort fra det der i det øyeblikket Mark oppdager at Bobby betrakter datteren. Så går det veldig fort hva som skjer. Akkurat det var litt sånn skuffende med boka, for jeg synes den bygger seg veldig bra opp. Det ligger hele tiden et sånt...
Den er ganske tynn.
Ja, det ligger noe under det, ikke sant? Ok, hva kommer til å skje her? Det er sånn spenning som driver deg fremover som leser. Men så synes jeg kanskje at den faller litt mot slutten.
Det for du, når du begynte å fortelle nå, så ble jeg jo helt sånn, å Gud,
ja, jeg synes, det er jo spennende. Jeg synes jo kanskje sånn, litterært, så er det jo ikke sånn fantastisk, men det er en slags driv i den historien som gjør at du bare får lyst til å lese videre, for at du skjønner at okay, det kommer til å skje nå. Kanskje litt sånn som Tore Renberg, husker du den boka der? Som
heter, ja, Du er lys.
Du er lys, ja. Det var da en sånn hele tiden sånn spenning fra side til side, og så ble det kanskje bare litt sånn...
Du skal jo, det skal jo godt gjøres å liksom toppe noe når du hele veien har klart, ja, å holde på den leseren. Og det er jo kanskje derfor jeg ofte synes krim faller som et korthus. Ja. Fordi slutten blir så viktig, for det er det man har... jobba så hardt mot litterært da, når man har skrevet, så skal det liksom komme en løsning, og veldig sjelden klarer man å få den løsningen til å bli like god som den veien mot løsningen.
Ja, det er nok litt sånn denne boka, men alt er absolutt en underholdende bok.
Men er det krim?
Ja, jeg vet ikke hva jeg egentlig skal kalle det. Det er en slags krimhistorie, men det er jo ikke den der etterforskningsbiten.
Nei.
Det er mer sånn psykologisk. Ja.
Thriller?
Ja, litt sånn thriller vil jeg kanskje kalle det.
Hilde, har du bestemt deg for hva vi skal lese til neste gang da?
Jeg har det.
Jeg er veldig spent.
Og det her, det blir jo ikke et sted norsk, jo. Det ble Bernhard, ble jo norsk da.
Ja, det ble norsk.
Det ble det,
ja.
Nei, jeg fortsetter det oversatte sporet. Vi skal lese Dunbar av Edward St.
Aubin,
takk.
Det var ikke vanskelig navn på det.
Jeg så det var så veldig smart borti der.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Jeg har ikke lest den. Men
jeg er
du...
jo svak for bøker som baserer seg på Shakespeare.
Dette var jo med tenke på deg.
Åh, tusen takk. Du har skjønt hva jeg liker.
Men da var jeg jo for sent ute. Vi kan jo si litt om Edward St. Aubin. For han er jo gjort seg veldig bemerket med en... Hvor mange er det? Bøker?
Det er fem bøker.
Det er fem bøker som kalles...
Patrick Melrose.
Melrose-bøkene. Ja.
Ja. Mm. Og de er veldig bra.
Ja, jeg synes også de er veldig bra. Jeg synes den første boka er spesielt god.
Ja, og de to siste likte jeg også skikkelig godt.
Ja, jeg er enig. Dunbar. Vi skal jo ikke gi bort alt for mye. Men det som er morsomt er at han har brukt King Lear som forelegg, eller som... Jeg vet ikke om han har blitt spurt om å skrive...
Jo, jeg lurer på om dette her er en del av den serien hvor de har tatt utgangspunkt i Shakespeares dramaer.
Mm.
Det flere forfattere som har blitt spurt om de kan velge seg ut et drama som de har et nært forhold til, og så skrive en roman basert på det. Og da har de fått ganske sånn...
Person.
Ja, de har fått ganske fritt spillerom, tror jeg.
Mm. Det jeg hadde litt lyst til, da, var at vi kanskje skulle ha kikket på... For det vi har snakket om, litt sånn utenfor mikrofonen, er jo at det hadde vært veldig gøy å se litt på klassikere. Mm. Ikke bare snakke om helt nye ting.
Det synes jeg vi skal gjøre.
Ja, så jeg synes det har vært kjempegøy å lest Come Lear og lest Dunbar. Det er jo en stor oppgave, da. Hva sier du, Ole?
Ja, det høres veldig...
Du kan ta sånn der mini-versjon.
Nei. Neste opptak, i hvert
fall. Ole, vi må finne riktig versjon til deg.
Vi må finne riktig versjon til deg.
Riktig utgave.
Vi
må ikke ta den.
Nei, men det går jo an å stumme Kong Lear.
Shakespeare var baby, det må jeg.
Ja.
Det må ha den versjonen.
Shakespeare for babies, faktisk.
For dummies, kanskje?
Ja, for dummies, med sånne føle-ting.
Ja, sånn der bitebok.
Ja, det var det.
Regan. Ja,
det tror jeg. Nei, men det går jo an å lese litt i... Altså, du som har lest Dunbar, kan i hvert fall ta på deg oppgaven
og lese... Og føle at det var skikkelig press på å lese King Lear her. Ja, jeg kan gjøre det.
Ja, og så kan vi skumme litt da, kanskje.
Ja.
Takk for den, det er kjempelenge siden jeg leser. Nei, det var tull. Ja. Jeg tar oppgaven.
Rett, jeg må google.
Ja. Nei, men jeg tror det blir gøy.
Og det kan vi kanskje gjøre til en sånn Shakespeare-episode da. Ja. Tusen takk til alle som har hørt på oss. Og hvis dere har lyst til å være med og lese Dunbar av Edward St. Aubyn, så er det veldig gøy å vite at det er noen flere som leser det. Jeg har hørt at det er noen som har lest Bernhard Banke på vår anbefaling, ja. Så du skal være klar til denne episoden her.
Mm.
Så det er veldig morsomt. Da blir vi en slags lesesirkel.
Da kan vi jo få kommentarer kanskje på Instagram.
Ja, følg oss gjerne på Instagram.
Hva folk ser som boka.
Mm. Det heter Stolthet og Fordom podcast på Instagram. Og så kan dere komme med kommentarer der hvis dere har lyst til det. Tusen takk for at dere hørte på. Ha det!
Ha det!